Вие сте со SPS на Македонски.
Но Фьюжен Вилс забележа 3 нови локално стекнати инфекции со COVID-19 по спроведени 32.000 тестови. Премиерката Гледис Береджиклиан рече дека не е познат изворот на трите најнови случаи.
All three were in Western Sydney. Two were from the same household. All three are under investigation. They're quite new, and obviously health is making those inquiries today. But we're really keen to make sure everybody in the Greystanes, Baralla, Auburn and Lidcombe areas comes forward to get testing, even if it's the mildest of symptoms.
Регистрирани се и два случаи во хотелски карантин. Во изминатите 24 часа не се откриени нови локално стекнати случаи на COVID-19 во Викторија. Бројот на случаи поврзани со епидемијата во заедницата во државата изнесува 8. 170 лица се идентификувани како блиски контакти со потврдените случаи и им е кажано да се самоизолираат. Командантот за тестирање Джероен Веймар вели дека очекува некои од тие блиски контакти да бидат тестирани позитивни во следните денови.
And I would also expect to see the number of primary close contacts continue to increase, as well as the number of secondary contacts. For the avoidance of doubt, our approach continues to be that we're asking all primary close contacts of a confirmed positive case to isolate and quarantine for 14 days, as well as get tested, of course. We'll also be asking all of their contacts to isolate and quarantine and get tested until we can exclude them from our work.
Виктория регистрира 3 нови случаи во хотелски карантин. Националната химна на Австралија, Advance Australia Fair, официјално е изменета и дополнета. Вториот стих ќе се промени од цитат «Затоа што ние сме млади и слободни» во «Затоа што ние сме едно и слободни». Генералниот гувернер Дејвид Харли се согласи на препораката на Commonwealth-от да се направи промената. Новата химна стапува на сила од денеска 1 јануари. Премиерот Скот Морисон рече дека промената е направена за сите австралици по барањата химната да биде поинклузивна и да го признае наследството на австралиските домородни народи. Австралија ја започнува новата година со повторно наметнати гранични ограничувања од повеќето држави и територии. Илјадници жители на Викторија ги скрати од морите во Нов Јужен Велс и се упатуваат дома пред затворење на границата на Викторија со Нов Јужен Велс на полноќ. Јужна Австралија повторно воведе строги гранични правила со Нов Јужен Велс. Северната територија го прогласи поширокиот Сиднеј за жариште, што значи дека на патниците од тој регион им се наметнува задолжителен карантин од 14 дена на собствена сметка. И Западна Австралија ги прогласи Викторија и Нов Јужен Велс за среден ризик, со што воведе забрана за патување на патници од двете држави. Вршител на функцијата, премиер на Западна Австралија Роджер Кук, вели дека повторното затворење на границата е дизајнирано за да ја заштити заедницата.
These decisions do not come easy. We know every time we make decisions like this, we have a big impact on people. They are restrictions that we would prefer not to put in place. Our state has been in the enviable position of being free of COVID-19 in the community for almost 9 months now. And that is because of the swift actions that we have taken and the sacrifices that we have made collectively as a community.
COVID-19 ја одбележа новата година со пригушени прослави. Годишниот огномет во Сиднеј го осветли Харбор Бридж, но забраната за групирање ги принуди луѓето да го гледаат преносот на телевизија. Свеченостите во Европа ќе бидат намалени заради пандемијата исто така. Франција распоредува 100.000 полицајци за да ги разбијат сите новогодишни забави и да воведат ноќен полициски час. Во Обединетото кралство, премиерот Борис Џонсон ги повикува луѓето да останат дома и да не се среќаваат со пријатели или семејство во затворено, освен ако не се дел од исто домакинство. И во Њујорк, осветлената топка на Таймс Сквер ќе биде спуштена за време на одбројувањето до полноќ, но областа нема да биде отворена за јавноста. Објавени се илјадници документи од кабинетот од 2000 година со увид во внатрешното работење на тогашната влада на Хауард. Во 2000 година беше воведен данокот на производи и услуги, а документите покажуваат дека имало заложба и за евентуален развој на програма за трговија со емисии. Джон Хауард ја представи програмата за тргување со емисии на штетни гасови на изборите во 2007 година, но две децении од незиното основање политиката за климатски промени ја поляризира националната политика. Поранешниот вице-премиер Джон Андерсон вели дека е разочаран од недостатокот на напредок во изминатите 20 години.
It's very disheartening because it's distracting us and dividing us when, frankly, we face enormous problems internationally and even internally that really require our undivided attention.
За Македонија, како и за поголемиот дел од светот, 2020-та беше многу тешка година, најмногу загрозена од светската пандемија на коронавирусот, која однесе милиони човечки животи и на планетата и нанесе огромно економско назадување. Светот се соочи со досега непозната разорна моќ на еден вирус кој го урна глобалниот бруто општествен производ, а со тоа и на македонскиот. Како директна последица од оваа болест, во Македонија почина 2500 луѓе. Огромен број граѓани ги изгубија своите работни места, па Македонија се најде на третото место по сиромаштија во Европа. Државата се задолжи и дополнително ќе се задолжи околу 1 милиарда евра, за да ја одржи ликвидноста на економијата и да не дојде во прашање незиниот економски обстанок. Граѓаните Нокеска останаа во своите домови, а непосредно пред доаѓањето на новата година речи си сите и дадоа негативна оценка на старата. Повеќе од извештајот за Македонија повестите. Сојузната влада соопшти дека австралиските земјоделци и деловни субјекти ќе имаат корист од повеќе намалување на тарифите од австралиските договори за слободна трговија. Министерот за трговија, туризам и инвестиции Ден Техан вели дека последната рунда намалување на тарифите ќе обезбеди поголеми можности за проширување на извозот и раст на работните места. Тој додаде дека австралиските извозници на говедско месо ќе имаат корист од понатамошно намалување на канадските тарифи оваа година, како и извозниците на овци и кози од намалувањето на тарифите со Кореја. Ватикан и Австралиската католичка црква негира вмешаност во трансфери во вредност од 2,35 милијарди долари, што според австралискиот финансиски надзорник биле испратени од Рим во Австралија во последните 7 години. Висок представник на Ватикан со познавање на финансиите на градот држава вели дека сумата пари не го напуштила Ватикан. Официјалниот представник рече дека Ватикан ке бара детали од австралиските власти за специфичното потекло и дестинацијата на парите. Бројките беа објавени во декември од страна на Центарот за анализи на австралиските трансакции како одговор на парламентарното прашање на австралиската сенаторка Кончета Фиераванти-Велс, а веста за прв пат објавена од The Australian. Продолжува потрагата по 10 лица кои исчезнаа по лизгањето на земиштето во норвешкото село во близина на Осло. Властите велат дека некои домови во Јердрум се поместиле неколку стотици метри, додека други биле уништени кога паднале во масивен кратер. Куќата на Кристин Брендан првично беше оставена на работ на кратерот пред да се сруши во него. Таа вели дека незиното семејство имало среќа што во тој момент не биле дома.
It's like we won the lottery and got life as a gift. If we'd been at home, I imagine if we'd walked out of the front door, we would have fallen straight down. We've had good luck.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,76 американски долари и 38,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 49,81 македонски денар, а 1 евро за 61,19 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота, 2 јануари. Во Перт претежно сончево максимално 33, во Аделаид претежно сончево максимално 29, во Мелбурн слаб повремен дожд и можна бура максимално 26, во Хобарт делумно облачно максимално 23, во Камбера облачно максимално 25, во Сиднеј дожд и максимално 25, исто во Брисбен дожд максимално 29. Во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура максимално 33 и Алис Спрингс претежно сончево со температура до 40 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.